Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 9-июнь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз-казак чек арасындагы автоунаалардын тыгынынан улам расмий Нур-Султан менен расмий Бишкек бири-бирин айыпташты. Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев өлкөсүндө да, чет өлкөлөрдө да президенттин ролун аткарган актер катары кабыл алынууда. Кыргызстанда Базар Коргон районунун жазуу кечүү айылына электр жарыгы тартыла баштады. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрдинис Нурматов. Оболу жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кантага база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси бүгүн парламент комитетинде каралат. Жогорку кеңештин генералдык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн 9-июнда Орусиянын Кан шаарындагы авиабазасы боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Мыйзам долбоору бул комитеттин күн тартибинен буга чейин 3 рет, ал эми жогорку кеңештин жалпы отурумунан 1 рет алынып салынган. Буга долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматы жок деген жүйө айтылган. Айрым депутаттар мыйзам долбоорундагы учуп конуу тилкесине байланышкан маселеге каршы болушууда. Анда Орусия канттагы базанын учуп конуу тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөрү жазылганынан улам алар жер Орусияга өтүп кетет деп тынчсызданышууда. Ал эми башка штаб Орусияга жер берилбей турганын келишим аяктаган соң сөз болуп жаткан тилкеге Кыргызстан ээлик кыларын билдирүүдө. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирештер комитети эки өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин билдирди. 8-июнда таратылган билдирүүдө акыркы 1.5 жылда Кыргызстандан Казакстанга бет алган 79,163 жүк ташуучу унааны текшерүү натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө товарлар мыйзамсыз жасалма документтеринен алып өтүү аракети аныкталган. Казак тараптын билдирүүсүндө товарлардын 98% документтеги аталышына туура келбейт. 1.5 жыл ичинде 1547 автоунаа текшерилген болсо, анын ичинен 1505 жүк документтеги аталышынан башка болуп чыккан. Мындан тышкары баалар 100 эселеп арзандатылып көрсөтүлүп, транзитке багытталган жүктөрдүн көпчүлүгү Казакстанда кала бергени аныкталды деп жазылган. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын экспорт тууралуу көрсөткүчү менен Казакстандын импорт тууралуу көрсөткүчүндө 10 эсе айырма бар экени айтылган. Билдирүүдө казак өкмөтү көмүскө импорт менен жалган транзит жок кылуу үчүн Өзбекстан Кытай менен онлайн маалымат алмашып турары. Мындай сунуш Кыргызстандын өкмөтүнө берилип, бирок жоопсуз калганы тууралуу белгиленген. Коңшу өлкөнүн бул жүйөсүнө кыргыз белге жооп кайтара элек. Түштүк Корея Түндүк Корея менен байланыш жоктугун билдирүүдө. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги жана эки Кореянын биргелешкен иштери боюнча министрлик 9-июнь таңдан бери Түндүк Корея тараптан жоо болбой жатканын билдиришти. Мурда Сеул менен Пхеньян күн сайын 2 рет байланышып турчу. Акыркы байланыш дүйшөмбү күнү болгон. Түндүк Корея өткөн аптада чектеш аймактарга үгүт баракчыларын чачты деп Түштүк Кореяны айыптаган. Пхеньян Сеулдан муну токтотууну талап кылып, баардык байланыштарды үзөрүн эскерткен болчу. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Эрдоган талкууда Ливиядагы орус аскерлери тууралуу да сөз болушу ыктымалдыгын ТРТ'га курган маегинде айтты. Түрк президенти бул маселени АКШ лидери Трамп менен да телефон аркылуу талкуулаганын билдирип, экөөбүз бир катар келишимдерге жетиштик деди. Бирок кандай келишимдер экенин ачык айткан жок. Учурда Ливияда кош бийлик улуттар ынын нарачылыгы менен 2016-жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү башкалаа Триполини көзөмөлдөйт. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбайт. Анкара улуттук биримдик өкмөттүн колдоштордун бири Москва Хафтарды колдой тургандыгы айтылып келет. Чечениянын лидери Рамзан Кадыров үйлөнө турган 207 жигитке калың төлөөгө 50,000 рубльдан берүүнү тапшырды. Каражаттын атасы Ахмат Кадыров атындагы фонддон бөлүнөрүн Чечениянын дин башкармалыгы 7-июнда кабарлады. Акча үйлөнүүгө камынып жатып коронавирус пандемиясына байланыштуу андан кыйналып калган жигиттерге берилет. Пандемияга байланыштуу аймакта той өткөрүү эрежелери дагы өзгөрдү. Муфтия 25 майга чейин тойлорду чоң шаан шөкөт менен өткөрүүгө тыюу салган, эми үйлөнүү өлпөткө түгөйлөр жакын туугандары гана катыша алышат. Сос тармактарда судья Айбек Эрсулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүүдө. Бир катар социалдык тармактарда чейин чорк деп аталган сайтта Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрсулун кызматтан кетирүү боюнча петицияга 1,5 миңге чукул киши кол койду. Алар судья Айбек Эрсулун 13 жаштагы кызды зорктоого шектелип чыккан адамды актап салганы үчүн сот тармагында иштөөгө укуксуз деп эсептешет. Бул маалыматты жабырлануучу кызынын апасы Азаттык радиосуна билдирди. Айтымында жабырлануучу тарап судья Айбек Эрмисулун кызматтан алуусун өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева 4-июндагы сессияда 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрмисулу Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секиликти зорлуктоо үчүн шектелген 22 жаштагы жаранды актап койгонун билдирген. Кыргызстандын жогорку соту бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында экенин маалымдоду. Ага ылайык, Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Кийинчерээк Бишкек шаар соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө деп айтылат маалыматта. Бишкекке Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Алар Ирандын Kish Airlines аба компаниясынын чартердик учагы менен Казакстандын Алматы шаарына чейин жеткирилген. Андан бери атайын унаа менен Бишкекке алып келинди. Келген жарандар медициналык алгоритм боюнча обсервацияга алынды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, алар Казакстандын тышкы иштер министрлигинен сүйлөшүүнүн натыйжасында алып келинди. Маалыматка ылайык, учурда чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандарды алып келүүнүн жолдорун издөө жана кайтаруу иштери жүрүп жатат. Коронавирус пандемиясы жарыяланган февраль айынан бери Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн келе албай калган 15 миңге чукул жаран алынып келинген. Ушул тапта Кыргызстандын Орус элчилиги дагы 5 миңдей кыргызстандык мекенине кетүү өтүнүчү менен кайрылганын маалымдоодо. Эрнес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 9-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийиктүү райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чөйрөндө 22-27, Талас жергесинде 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 23-28, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус болот. Бишкекте бүгүн маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы борбордо 23-25 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргыз казак чек арасында кайрадан жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болду. Кыргыз өкмөтү казак тараптын аракеттери Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштүк келишимине каршы келет деп расмий Нур-Султанды сындап чыкты. Казакстан мындай дооматты четке кагып, кыргыз өкмөтүнүн көмүскө соода жүгүртүүнү токтотууга жана цивилдүү чараларды биргеликте кабыл алууга чакырды. Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөнү утур-утур жаралып келе жаткан кыргыз казак чек арасындагы соода тирешине качан чекит коюлат? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги дале болсо сакталууда. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча 8-июнга карата Кыргызстандын аймагында 230дан ашык чоң машина Казакстанга кире албай турат. Ушундай эле көрүнүш Казакстан менен чектешкен Таластагы чоң капка бекетинде да орун алууда. Бул жолку маселенин олуттуулугун кыргыз өкмөтү мойнуна алып, Казакстан тарапты Евразия экономикалык биримдигинин келишимдерин аткарбай жатат деп билдирип чыкты. Тагыраагы 4-июнда чек арадагы ак тилек өткөрмө бекетине барган вице премьер министр Эркин Асрандиев чек арадагы абал былтырдан бери эле начарлап келе жаткандыгын белгилеген.
Бул маселени биз Евразия коллегиясына дагы былтырдан бери арызданып чыккан болчубуз. Ал арызыбыз регламентке ылайык каралып атат. Жакынкы арада ушу чечим кабыл алынат. Биздин оюбузча чек арадагы кылынып аткан Казакстан тараптан көзөмөл бул барьер деп эсептеп атабыз.
Вице-премьер-министр бул маселе боюнча кыргыз тарап биримдиктин коллегиясына бир нече жолу кайрылганын, учурда дале болсо аракеттер уланып жаткандыгын айткан болчу. Эркин Асрандиевтин бул билдирүүсүнө Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети жооп кайтарды. Аталган комитет 5 июнда тараткан билдирүүдө Казакстан былтыртан бери эле көмүскө товар жүгүртүүнү төмөндөтүү жана экономикалык кызыкчылыгын коргоо үчүн мониторинг жасап жаткандыгы айтылат. Анын жыйынтыгында 13 миңден ашык жалган жүк ташуу фактысы орун алган. Бул фактылар боюнча кыргыз тарапка маалымат берилип, эки өлкө ортосунда жолугушуулар өткөн. Кыргызстандык өнөктөштөр конструктив диалогтун ордуна атайлап чек арадагы абалды курчутуу жана Казакстандын ички салыктык тескөөсүн соода барьери катары таанытуу максатында чагым жасап жатат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Казакстандын расмий органы учурда чек арада жүк ташуучу унаалардын тыгыны бар экендигин ырастаган. Муну Кытай менен сооданын жанданышы жана пандемиядан улам калган 5 бекеттин иштебей жатышы менен байланыштырган. Дал ушундай жагдайды эске алуу менен Казакстан кыргыз өкмөтүн көмүскө соода жүгүртүүнү токтотууга жана сивилдүү чараларды биргеликте кабыл алууга чакырды. Коңшу өлкөнүн жүйөсүнө кыргыз бийлиги азырынча жооп кайтара элек. Негизи Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода согушу расмий Бишкек Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон күндөн тарта эле мезгил менен жаралып келет. Мындай кырдаалда өнөктөш өлкөлөр өз жүйөсүн айтканы менен маселе чечиле элек. Коңшуналардын пикир келишпестиги Евразия экономикалык комиссиясына дүйнөлүк соода уюмуна чейин жеткени менен абал оңолбой турат. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов бул маселенин тамыры Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги абалга байланыштуу экендигин белгилөөдө.
Эми ал биринчи Россияга таандык Россиянын саясатына. Эгерде баягыдай протекционизм боло берсе, баягы алар тараптан газ, нефти рынокко кошпосо, аларды көрүп туруп казактарда ар кандай фито санитарный нормаларды ар кандай колдонуп анан эми мыйзам иштебей атат да орто жолдо. Мыйзам иштебей атат, ошол эле келишимдер дагы иштебей атат арабызда. Ол ЕАЭСтин алкагында деле эмес, эки тараптуу канча келишимибиз бар, 100 ашык.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган болчу. Уюмдун ичинде бир катар ветеринардык, фитосанитардык нормалар жана талаптар бар. Соңку жылдары бул биримдикке мүчөлүк Кыргызстанга пайдалуу келбегендиги тууралуу пикирлер парламентте да айтылып, уюм ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу өкмөт да билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлөбек Дүйшеев сөздү улантат.
Саясий эксперт Турат Акимов Дело KG сайтына маек берди. Кабарчынын айтылуу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ата мекен партиясына белгилүү саясатчылар менен жаш саясатчылар бирге башташты. Баарынын ой мүдөөлөрү келерки шайлоодо депутат болуу. Буларды карап турган элдин бир тобу жактап жатса, бир тобу нааразы болууда. Анткени 10 жылдан бери биздин өлкө Өмүрбек Текебаев жазган конституция менен жашап, көкөлөп өсмөк тургай көчүгүнөн кетип келатат деген суроого саясий эксперт Турат Акимов минтип жооп берди. Текебаев түзгөн конституциялык түзүлүштүн кульминациясы кыргыз парламентинин чимкирек парламентке айланышы болгондугун. Тактап айтканда, Текебаевдин конституциясы жаны кыйылган 93 баланын арбагына ант берген адамдын көп партиялуулук модели таптакыр жоопкерчилик болгондугун айтты. Жогорку кеңеш сиз айткандарды эң сонун билип, көрүп туруп бир дагы үн каткан жок. Депутаттардын иси дартынын баары эле келе жаткан шайлоо болуп жатат дегенине Турат Акимов. Текебаев жазган конституция эмне себептен иштебей жатат? Анткени бул конституцияны карышкыр саясатчы, абдан тажрыйбалуу, абдан акылдуу депутаттык 30 жылдык тажрыйбасы бар интриган, махинациячыл мамлекетти алдап кеткенге, ал тургай ага кылмыш кылганга даяр. 7 апрелде курман болгон балдардын канынан пайда болгон конституция үчүн иштебей жатат деп айтты. Турат Акимов андан ары Өмүрбек Текебаевдин өмүр баянынын урунтуу жерлеринен мисал келтирди. Facebook сайты билим берүүнүн келечек үчүн долбооруна Кыргызстан 50 миллион доллар алат. Анын жарымы карызга алынуучу акча деген макаласын жарыялады. Эл аралык өнүктүрүү бирикмеси Кыргызстанга билим берүүнүн келечек үчүн долбооруна 50 миллион доллар бермей болгонун, анын жарымы грант болсо, жарымы карыз акча экендигин. Билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекованын айтымында Кыргызстан бул карызды 38 жылга алып жатканын айтканын Спутник сайты жазып чыкты. Кыргызстандын билим берүү тармагы үчүн алынган грант биринчи жолу алынып жаткан жери жок. Жусупбекованын айтымында аталган долбоор балдарды мектепке даярдоого жардам берет жана Кыргызстандын билим берүү багытындагы кадыр баркын жогорулатат. Бул боюнча финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдывали Тегин карыз акчанын 19% кеп кеңеш бергендер үчүн, 11.5% окуткандар үчүн, 3.2% башка чыгымдар үчүн жумшаларын айтты. Эсиңиздерге сала кетели, Кыргызстан бул долбоорго 2006 жана 2009 катышкан. Эки жолу тең дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен эң арткы орунду ээлеген. Ал кездеги билим берүү министри Канат Сыдыков бул долбоор өлкөнүн билим берүү тармагын өнүктүрмөк түгүл артка тартат экен деп кабыл алгандан баш тарткан. Бирок кийинки министр Гүлнара Кудайбергенова кыргызстандык окуучулар бул долбоордун катышуусу болууну каалап жатышат деп билдирген. АКПресс сайты мумиянын баасы 500,000 доллар болгон деген макала жарыялады. Тарых музейинде канча жылдар бою сакталып келаткан, дүйнөдөгү эң эле сейрек кездеше турган өтө баалуу мумияны тагыраак айтсак, адамдын катырылган сөөгүн тарых музейинен алып барып жерге көмүп салган тарых музейинин директору жана архивдин кызматкерлери сөгүш жазасын алганын маданият министри Азамат Жаманкулов билдиргенин кабарлады. Депутат Алмаз Токторов бул экспонат айрым маалыматтар боюнча 500,000 доллар турарын, кимдир бирөө мумияны сатып алам дегенин, Борбор Азиядагы жападан жалгыз экспонатты сатып жибергендерге сөгүш берилип тим болгондугунан нааразылыгын билдирди. Белгисиз кыздын мумиясы Кыргызстандын тарых музейинде 60 жыл бою сакталып келген. Көз ачыктын дегендердин айтымында тарых музейиндеги кыздын сөөгү аларга аян берип, мени жерге көмгүлө, көмгөндөн баштап Кыргызстан болуп көрбөгөндөй гүлдүп өнүгөт деп айтканын, ага ишенген маданият министри жана министрликтегилер сөөктү куран түшүрүп Баткенге алып барып көмгөнүн, бирок Кыргызстан өнүгүп өсмөк тургай көчүгүнөн кетип баратканын жазып чыкты.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Канттагы аба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси парламент комитетинде бүгүн каралат. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер комитети эки өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдады. Түштүк Корея Түндүк Корея менен байланышы жок болуп жатканын маалымдады. АКШнын баш прокурору милицияга муунтуучу ыкманы колдонууга тыюу салууну сунуштады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Чечинстандын лидери Рамзан Кадыров үйлөнө турган 200 жигитке калың төлөгөнгө 50,000 рубльдан берүүнү тапшырды. Соц тармакта судья Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүп жатат. Бишкекке Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Сиз да кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Эми кезекте эл аралык баяндарга берели. Бир жыл мурун Казакстандын президенти болуп шайланган Касым Жомарт Токаев өлкөсүндө да чет өлкөлөрдө да президенттин ролун аткарган актер катары кабыл алынууда. Өлкөнү 30 жыл бою чеңгилдеп отурган адамдын колунан бийликти мурастап калган 12 ай кандай өттү? Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Президент Касым-Жомарт Токаев мөнөтүнөн мурда жарыяланган былтыркы шайлоодон кийинки инаугурацияда өз сөзүн улуу урматтуу эл башы деп баштады. Назарбаевдин эмгектерин санап, анын багытын улантарын айтты. Бирок акыркы айларда экинчи президенттин сөздөрүнөн биринчи президент тууралуу мактоолор азайып отуруп, такыр айтылбай калганга чейин жетти. Тескерисинче Токаевдин оозунан менин буйругум менен, менин тапшырмам менен жана тапшырдым деген сөздөр көбүрөөк айтылчу болду. Бирок бир жыл мурун мураскер болуп келери менен башкалаанын Астана атын Нур-Султан деп өзгөртүү тууралуу чечим чыгарган. Биринчи президенттин кызы Дайрига Назарбаеваны Сенаттын төрайымдыгына сунуштаган. Мына ушул учурда коомчулук Назарбаев мураскерине президенттикти эмес, креслосун гана берди деген пикирлер басымдуулук кылып жаткан. Бирок атасынын ордун басары күтүлүп жаткан Назарбаева Сенаттын төрайымдыгында 14 ай гана отурду. Токаев Назарбаевдин кызын кызматтан алып, башка кызматка дайындаган жок. Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов китепкананын таасири басаңдап баратканын айтат. Коронавирус жана Кордайдагы жаңжалдан кийин Токаев Назарбаев дайындап кеткен акимдерди алмаштырган.
Мындай оор учурда Токаев чечкиндүүлүгүн көргөзүүгө аргасыз эле. Болгондо да оор кырдаалдардан Токаев күтүлгөнгө караганда кыйла ийгиликтүү чыкты. Бул анын рейтингин көтөрдү.
Токаев мындан башка дагы бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Август айында Назарбаевдин эски досу Ермухаммед Эртисбаевди Казакстандын Беларусьтагы элчилигинен бошотту. Анын пенсияга чыгарына 3 гана ай калган эле. Назарбаев эл көзүнчө уяткарып иштеген мурунку социалдык коргоо министри Тамара Дуйсенованы Токаев май айында өзүнө жардамчы кылып алды. Казакстанда парламентаризмди өнүктүрүү фондунун эксперти Виктор Костуновский Токаевдин эң маанилүү кадамы Назарбаеваны Сенаттан кетирүү болду деп эсептейт.
Эми Жогорку палата президенттин демилгелерин колдобой кое албайт. Токаев кадрларды өзү дайындай алат. Демек күч кызматтары Токаевдин колуна өттү. Эми Назарбаевдин колунда Нур Отан партиясы гана калды. Бирок бул да аз эмес.
Эми Жогорку палата президенттин демилгелерин колдобой кое албайт. Мындан бир жыл мурун эле Назарбаевдин колунан генерал наамын алган улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Карим Масимовго өткөн айда Токаев да генерал-лейтенант наамын ыйгарды. Беларусьтук талдоочу Юрий Дракохрост Токаев өлкө ичиндеги элитанын колдоосун алууга аракет кылып жатат деген ойдо.
Токаев Назарбаевдин көлөкөсүнөн чыгып баратат. Дариганы кызматтан кетиргени Назарбаевга шапалак болбосо да муштумун көрсөткөнү. Бирок Токаев алардын ордуна дайындаган кадрлар да маанилүү. Сталин айткандай, кадрлар баарын чечет.
Келерки айдын башында Нурсултан Назарбаев 80 жылдык мааракесин өткөрөт. Бул иш-чара ошол эле Нурсултан шаарында өтөрү күтүлүүдө. А Кыргызстанда болсо мураскер операциясынын айынан мурунку президент Алмазбек Атамбаев азыр түрмөдө отурат. Адрес Сакаев, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Базар Коргон районунун жазы кечүү айылына электр жарыгы тартыла баштады. 1960-жылдан бери эл жашаган айылга быйыл 1-сентябрда биринчи жолу электр жарыгы келет. 6-июнда жазы кечүүгө алгачкы мамычалар орнотулуп, курулушка старт берилди. Тоолуктардын тоодой кубанычына кабарчыбыз Руслан Калматов ортоктош болуп келди.
Мына ушуларды тазалап, нелерди алсак, Кудай кааласа, күйөт деле. Запас алып жүрдүк эле да, ошо свет келип калабы деп.
Жаз кечүүнүн тургуну Эрмамат Калмаев бир топ жыл мурда салган турак жайынын электр зымдарын кайрадан оңдоп чыкканы жатат. Үй ичиндеги лампочкалар ток жок иштебегендиктен желелеп кеткен.
Свет келсе жаңы жашоо, жаңы турмуш дегендей өзгөрүү болот. Компьютер, балдар ылдый барып үйрөнүп атышат, бирде жок, свет жок, светтин айынан. Анан телефондору улам толук тартпайт ар жерден. Анан тең ойлоп туп каласа, муну свет келип калса үйдүн ичинен сүйлөшүп телевизорлорду алып келебиз, Кудай кааласа. Түңүлүп деле калдык эле. Жакшы мына, эми башталып калды, Кудай кааласа.
Баарынан көбү жарыктын келишин бул үйдө үй кожоэкеси Анаркан Кадыркулова чыдамсыздык менен күтүүдө. Тейчиликтеги кол жумуштардан арылып, түйшүк жеңилдемек дейт. Анаркан азыртан турмуш тиричиликке керектелүүчү техникаларды сатып алууну күйөөсүнө кулак кагыш кылып жатат.
Свет келип калса, ошо Кудай кааласа, стиральный машиналарды узап келип, кирге жеңилирээк турмуш кылып неме кылгыбайбыз. Холодильниктерди алып келип, эт беттерди сойгондо деле этти деле сакташ кыйын болот. Анан холодильник алып келсек кыйла жеңил эле жашоо болуп калгыдай. Мейман келгенде дагы ток печкеге кайнатып дамдап кире калат элек. Отуз күйбөй калат, кайнабай жан чачында. Ошо анан балдарыбыз дагы телевизор көрүп жаңылыктарды угуп турмакпыз.
6 июнда жазге чуу айылында алгачкы мамычаларды орнотуу иш-чарасына улуттук энергохолдингтин төрагасы Айтмамат Назаров жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. 25 миллион сомдук долбоорду Жалал-Абад электроишканасы өз каражатынын эсебинен аткарып жатат. Назаров 1 сентябрга чейин электриктер жарыктуу болоорун айтты.
Негизинен жумуш башталды. Жазге чуу айылынан баштадык. 18 километр түзөт узундугу. Барып ушул Сузак районунун Кыскөл айыл өкмөтүнүн Актоо айылына барып ошол жердеги подстанция барып коштат. Ошол жерден линия тартып келип жабдылат. Кудай буюрса жаз кечүү айылы 1 сентябрга карата ушу толук электрлештирилип бүтөт деп эсептеп атабыз.
Айыл Базар Коргон район борборунан 110 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жаз кечүүнүн бир бөлүгү Сузак районунун карамагында болуп, ашууну ашкан азаптуу жол ушул район аркылуу өтөт. Элетте кышкысын 3 метрге чейин кар жаап 6 айга чейин созулат. Ноябрь айынан тартып айылга баруучу жол кооптуу болуп, жазга чейин жабык болот. Кышкысын айылдыктар 20 чакырым аралыктагы жолду ат менен басып өтүшөт. Сузак районунун акими Эрмек Умашев электр тогу менен бирге жолду оңдоо маселеси да каралат дейт.
Бул Базар Коргон территориясына Базар Коргон жактан жол алып келебиз деген аракеттер болгон, бирок ал жактагы катаал шарттарды көрүп туруп кайра эле ушул илгерки жол менен каттоосун каралып атат. Базар Коргон районунун акими менен чогуу саммесине бир кыска убакыттын ичинде келип, ал жерде тийиштүү отраслдагы ишканалар менен келип ошол жолун караган атабыз.
Айылда 140 түтүн, тактап айтканда 600-дөн ашык адам жашайт. 100 орундуу мектеп жана ФАП бар. Кышында кар калың жаагандыктан тургундардын жарымы кышты шаарга жакын айылдарда өткөрүшөт. 1993 жылдары айылга электр линиясын тартуу иштери башталып, соңуна чыккан эмес. Жергиликтүү тургундардын бири Эсенгелди Жолдошбаев тарыхта калчу окуя болуп жатканын айтат.
88 жылдан баштап бул светти катуу күтүп алдык. Ач жерин бир жай болуп келген. Бүгүнкү күндө өтө майрам десет эмеспи. Илгерки үмүт, келерки үмүт курулуп атат. Мына 90-жылы Осман Дубана бир башталып берип, ал келип кырдан жарым талкаланып кетип, жаман үмүт үзөн өчүп калган.
2017 жылы жаз кечүүгө электр линиясын тартуу планы каралып, 104 миллион сомдук долбоор иштелип чыккан. Бирок калка аз айылга чоң суммадагы курулушту аткаруу ишке ашкан эмес. Кыргызстанда учурда 5 айылдын тургундары электр жарыгы жок жашайт. Алардын үчөөнө былтыркы жылы күн нурунан кубат алуучу жабдыктар берилген. Быйыл жаз кечүү менен Баткендин Зардалы айылына электр тогун жеткирүү пландалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайдаланган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айландагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндар Азаттык Чекит.org сайтыбызга коюлуп турарын дагы бир жолу эскерте кетейин. Маселен, ушул тапта сайтыбызда башкы прокуратура Бакиевтерди эстеди деген макала эң көп окулгандардын сап башында турат. Андан кийинки кезекте 60 чыкканда Италияга келип тил үйрөндүм, күзөтчүнүн күркөсүн сүзгөн жол тандабасынын айдоочусу камакка алынды деген макала жаңылыктардагы маектердеги көбүрөөк окулууда. 4-чү сапта болсо коронавирус Нарындын номер 2 мектеп гимназиясынын директору Айчурек Самакова кайтыш болду.
Жар издеген кыз жана жесир эркек деген макаладагы көбүрөөк окулууда. Сиз да кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 9 июнь күнгө шейшемби. Эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Кыргызстан Борбор Азияда суу башындагы өлкө болгон менен таза сууга жетпеген айылдар бардык аймакта бар экендиги жашыруун эмес. Миллиондогон доллар турган таза суу долбоору аяктаган менен эмне үчүн ичерге таза суу жок? Азыркы президенттин өлкө элин таза суу менен толук камсыз кылам деген убадасын ишке ашырууга эмне тоскоол болууда? Алдыда арай көз чарай ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Берүүбүздүн башында Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер министрлери бажы бекеттеринде кырдаалды талкуулашты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеубарды 8-июнда телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар азыркы учурда иштеп жаткан Ак тилек, Кыргызстан, Карасуу, Казакстан жана Чоң Капка, Айша Биби өткөрмө бекеттериндеги тоскоолдорду четтетүү зарыл деген түшүнүккө келишти. Кыргызстандын тышкы иштер министри Казакстандын кесиптешин өлкө Евразиялык экономикалык биримдиктин жоболорун сакташы керек деп эскертти. Чыңгыз Айдарбеков жүк ташуучу унаалардын чек арадан өтүүсү үчүн Кыргызстандагы Чалдабар, Казакстандагы Сыпатай Батыр бажы бекетинин 8-июндан тарта ишке кирүүсү дагы макулдашуунун оң тарабы деп баалады. Аягында тараптар маселелерди эки өлкөнүн тиешелүү кызматтарынын линиясы боюнча ыкчам түрдө чечүүнү макулдашканын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бир күн мурда Казакстандын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик кирештер комитети эки өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдаган. Акыркы 1.5 жыл ичинде Кыргызстандан Казакстанга бет алган 79163 жүк ташуучу унааны текшерүү натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө товарларды мыйзамсыз жасалма документтер менен алып өтүү аракети аныкталган деп билдирген казак тарап. Товарлардын 98% документтеги аталышына туура келбейт. 1.5 жыл ичинде 1547 автоунаа текшерилген болсо, анын ичинен 1505 жүк документтеги аталышынан башка болуп чыккан. Мындан тышкары баалар 100 эселеп арзандатылып көрсөтүлүп, транзитке багыт алган жүктөрдүн көпчүлүгү Казакстанда кала бергени аныкталды деп жазылган маалыматта. Мындан тышкары Кыргызстандын экспорт тууралуу көрсөткүчү менен Казакстандын импорт тууралуу көрсөткүчүндө 10 эсе айырма бардыгы айтылган. Коңшу өлкөнүн жүйөсүнө азырынча кыргыз өкмөтү жооп кайтара элек. Жогорку кеңештин аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети бүгүн 9 июнда Орусиянын Кан шаарындагы авиа базасы боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Мыйзам долбоору бул комитеттин күн тартибине буга чейин 3 рет, ал эми жогорку кеңештин жалпы отурумунан 1 рет алынып салынган. Буга долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматы жок деген жүйө айтылган. Айрым депутаттар мыйзам долбоорундагы учуп конуу тилкесине байланышкан маселеге каршы болушууда. Анда Орусиядагы канттагы базанын учуп конуу тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөрү жазылган. Ушундан улам алар жер Орусияга өтүп кетет деп тынчсызданышууда. Ал эми башкы штаб Орусияга жер берилбей турганын келишим аяктаган соң сөз болуп жаткан тилкеге Кыргызстан ээлик кыларын билдирүүдө. Түштүк Корея Түндүк Корея менен байланыш жоктугун билдирди. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги жана эки Кореянын биргелешкен иштери боюнча министрлик 9 июнь таңдан бери Түндүк Корея тараптан жооп болбой жатканын кабарлашты. Мурда Сеул Пхеньян менен күн сайын эки ирет байланышчу. Акыркы байланыш дүйшөмбү күнү болгон. Түндүк Корея өткөн аптада чектеш аймактарга үгүт баракчыларын чаарты деп Түштүк Кореяны айыптаган. Пхеньян Сеулдан муну токтотууну талап кылып, бардык байланыштарды өзөрүн эскерткен. АКШнын башкы прокурору полицияга муутуу чыкманы колдонууга тыюу салууну сунуштады. Уильям Бар полиция шектүүлөрдү кармоо учурунда муутуу чыкманы эгер өз өмүрүнө коркунуч туулса гана колдонулушу керек деп эсептейт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чеки тор сайтыбызга да коюлуп турат. Кирип туруңуз. Эми кезек арай көз чарай берүүсүнө келип жетти. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман? Кыргызстан Борбор Азияда суу башындагы өлкө болгон менен да таза сууга жетпеген айылдар бардык аймакта бар экендиги жашыруун эмес. Ош, майлуу суу, таш көмүр, кант, каракол шаарларындагы көп кабаттуу үйлөрдүн суу түтүктөрүнөн жай кышы ылай суу акса, Чүй, Нарын, Баткен, Ысык Көл областарынын дээрлик бардык айылдарынын эри ичкен сууга зарбыз деп арызданышат. Миллиондогон доллар турган таза суу долбоору аяктаган менен эмне үчүн ичерге таза суу жок? Азыркы президенттин өлкө элин таза суу менен толук камсыз кылам деген убадасын ишке ашырууга эмне тоскоол болуп жатат? Эмне үчүн суу ресурсу менен мурдагы суу түтүктөрү сарамжалдуу пайдаланылбай жатат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин директору Достукбек Обудоев, экология жана техникалык көзөмөл мамлекеттик инспекция мамлекеттик суу ресурстарын жана жайларын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Сейдахмат Артыкбаев телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Достукбек мырза.
Рахмат, саламатсыз.
Алгачкы суроону ушу сизге берейин деп турам. Мына Азаттык радиосунун Эл үнү деген программасы бар. Ошол программага Кыргызстандын бардык аймактарындагы шаарлардын дагы, айылдардын дагы тургундары ичерге таза суубуз жок деп жай кышы бирдей арызданышат да. Маселен, жогоруда айтылгандай майлуу суу, таш көмүр, Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары суу түтүгүнөн агып чыгып жаткан ылай сууну тасмага тартып жиберсе, Чүйдүн тегерегиндеги Ысык Ата, Чүй, Панфилов жана башка райондорунун тургундары дагы кум аралаш сууну тундуруп ичебиз деп арызданышат да. Эмне үчүн абал ушундай?
Рахмат. Чынында бүгүнкү күндө ушул калктык конуштарды таза суу менен камсыздоо маселеси аябай чоң бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Бирок мынакей акыркы 3 жыл аралыгында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бир топ ийгиликтүү жумуштар аткарылды. Буга далил болуп мынакей биз ушул калктык конуштарды таза суу менен камсыздоо боюнча мамлекеттик программаны кабыл алдык 2026 жылга чейин. Ушул программанын алкагында биз ушу өзүбүзгө да план койдук. 2026 жылга чейин ушул жалпы республика боюнча көйгөйлүү болгон айылдардын баардыгын таза суу менен камсыздоо кылабыз деп.
Ушундай айылдардын саны канча?
Бизде бүгүнкү күндө биз да өзүбүз анализ кылып талдап көрдүк. Жалпысынан бизде бүгүнкү күндө 715 айылдын көйгөйлүү маселеси турат. 715 айылдын 282 айылдын бүгүнкү күндө акча каражаты каралды. Биз ушул сырткы донорлордун эсебинен, республикалык бюджеттин эсебинен сырткы донорлорду атап кетсем, бул бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан акча каражат каралып атат, Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан, Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан, Азия өнүктүрүү банк тарабынан жана республикалык бюджеттин эсебинен капиталдык салымдар беренеси аркылуу биз ушул 282 айылдын маселесин, мындайча айтканда акча каражаты чечилди.
Быйыл чечилеби ушул?
Ушул айылдар боюнча бүгүнкү күндө жумуштар башталды. Анан быйылкы жылга биз ушул 282 айылдын 80 айылын планга койгонбуз. Быйылкы жылы ушул 80 айыл таза суу менен камсыз болот. Бүгүнкү күндө ушул 80 айыл боюнча курулуш иштери жүрүп жатат.
Калган 400 жакын, 400 ашык айылдын тагдыры кандай болот?
Калган булда турган маселе, калган айылдардын маселеси боюнча биз дагы кошумча сырткы инвестицияларды тартуу боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө бизде планда ушу Корея Республикасы боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кытай Эл Республикасы тарабынан тоже грант маселеси каралып атат 100 миллионго чейин. Мындан тышкары Евразийский фонд развития деп коебуз. Алар менен дагы жакынкы арада биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларга дагы биз өзүбүздүн концепцияны жибердик. ушундай бир донорлор менен дагы кошумча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буюрса, ушул биз 26-жылга чейин ушул жалпы көйгөйлүү болгон айылдардын маселесин чечүүгө ушу аракеттерибизди жумшап атабыз. Анан сиз айтып кеттиңиз, бул шаарлар боюнча дагы көйгөйлүү маселе, туура маселе. Шаарлар боюнча дагы аябай бир чоң көйгөйлүү маселелер жаралып атат. Бирок ага карабастан биз мынакей Евросоюз аркылуу посольство Швейцария деп коебуз, анан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы боюнча да бизде чоң бир долбоорлор башталган. Эгерде бизде республика боюнча 31 шаар болсо, биз бүгүнкү күндө ушул 20 шаар боюнча уже макулдашууларга кол коюлуп, азыр ушул жумуштар жүрүп жатат. Анын ичинде дагы Майлы Суу шаары бар. Майлы Суу шаары ушул 2018-жылы кол коюлган. Азыр бюджет боюнча Майлы Сууга 8 миллион каралып атат, 8 миллион евро. Бүгүнкү күндө бул долбоор күчүнө кирди. Азыр как раз тендердик процедура, ушул банктын шарты боюнча тендердик процедуралар жүрүп атат, ушул курулуш иштерин баштоого. Быйылкы жыл ушул Майлы Суу шаары боюнча курулуш иштери башталат.
Сейд Ахмат мырза, сиз бизди угуп жатасыз да? Саламатсызбы?
Мына
кечээле Сейд Ахмат мырза, кечээле Бишкектеги Арча Бешик конусунун тургуну Орок айылынан төмөн жагында топтолуп, анан шаарга келчү сууга маалдын заңы кошулуп, суу жаман жыттанып жатат деп кайрылды да. Бул конкреттүү бир факт. Мурда ичүүчү суу топтолгон жайлар көздүн карагендей сакталчу эле. Алар стратегиялык өтө маанилүү жай деп эсептелчү эле. Азыр эмне үчүн ушундай көзөмөл жок болуп жатат? Же ичүүчү сууга маани берилбей бара жатабы?
Көпчүлүк учурда бул айыл жерлеринде коомдук бирикме болгондуктан мурдагыдай союз убагындагыдай жакшы каралбай калды да. Сиз айткандай тегеректер тосулуп мындып каралбай алган. Коомдук бирик болгондо бүгүн эки адам иштейт экен, эртең бирөө таштап кетип калат экен. Көпчүлүк ушундан болуп атат. Мына азыр өкмөтүбүздүн 2010-жылкы постановлениеси бар, ушу коомдук бирикмелердин суу пайдаланчу немелерин бирикмелерин айыл өкмөтүнүн алдына алуу боюнча азыр ошол боюнча жүрүп атат. Биздерде бир 60% ашып калды. Бул кечээки Арча Бешиктеги көйгөй боюнча бул да мурдагы каптаждын вариант, баягы булакка жөнө туташтырып койгон түтүктөрдүн ушундай каражаттарына сиз айткандай жамгыр жааганда ылай суу болуп ушундай болуп аткандарда бул 2005-2008-жылдары проектилер мындай жеринде жакшы каралбай, анан булак эле маны байлап ошону чогултуп эле алып кеткендер болгондо, анда кылдараттыр кылуу, анын техникалык регламенттер жакшы каралбаган да, ошондо башынан проекттер жакшы болбой калган.
Эми ошол мурда башынан кеткен кемчиликти тезинен оңдоо зарылго дейм, себеби бул суу бул өмүр да. Ушул таза сууга жетпей жатышынын башкы себеби эмнеде деген ойдосуз?
Туура айтасыз. Ошол үчүн азыр муну жергиликтүү калк дагы, жергиликтүү бийлик жана көзөмөлдүү органдар дагы чогуу иштеп атабыз. Мына азыр эле Достукбек АТКп айтып кетти, проекттердин жүрүү боюнча чынында эле 3 жылдык мониторингди алсак, Кыргызстан боюнча ушу урматтуу президентибиздин баягы башкы программасы койгонунун эмгеги менен мына жакшы кетип атат. Ушул темпте колдоп, жергиликтүү калк дагы өзү дагы колдоп, баягы коомдук бирикмелер болгондуктан өздөрү дагы бир кичине салымдарын кошсо жакшы болмок да.
Достукбек мырза, мына президент Сооронбай Жээнбеков президенттикке аттанып жаткан учурда алдыга койгон эң негизги максаттардын бири ушу элди таза суу менен камсыз кылуу деген милдет алдыга койгон эле. Аны ишке ашыруу үчүн 3 жылдан бери жылдарды аймактарды өнүктүрүү жылы деп атап жатат. Бирок таза сууга миллиондогон каражат жумшалган менен абал өзгөргөн жери жок. Сиз департаментке жаңы келген жетекчи катары ачык айтсаңыз, көйгөй эмнеде болуп атат? Башкаруудагы кемчиликтеби же натыйжага жетүү аракетинин жоктугубу?
Негизинен мен ушу жогоруда айтып кеттим, акыркы 3 жыл аралыгында ушул калк тогонучтарды таза суу менен камсыздоо боюнча бизде аябай эле жакшы жумуштар башталды уже. Мен уже жогоруда айткандай 107 айылды биз таза суу менен камсыз кылдык. Быйылкы жылга ушул 80 айылды пландап атабыз. Жылдын аягына чейин ушул 80 айылды биз камсыз кылабыз. Анан ушул көйгөйлүү маселелердин бири болуп Бул албетте, бул жана салынган объектилерди мындан ары сактап калуу маселеси болуп атат да. Анткени биз жана сырттан инвестицияларды тартып, ушул долбоорлорду салып беребиз. Анан мындан ары бул объектти тейлеп эксплуатация бул уже жергиликтүү бийликтин функциясы болуп саналат. Анан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар муну өз деңгээлинде башкара албай, ушул салынган объектилер 1-2-3 жылга жетпей эле кайра эле ушул жарактан чыккан учурлар болуп атат да. Анан биз дагы жалпы ушул салынган объектилер боюнча анализ жүргүзсөк, чынында көп эле айылдар ушул өз деңгээлинде тейлемей жатат да. Мындан бир болгон себеби бул тариф маселеси болуп атат, эң негизгиси көйгөй маселеси да. Анткени бул ичүүчү сууга төлөш керек да. Вот анан кийин ушу жер жеринде ушул поставщики питьевой воды деп коебуз, эми бүгүнкү күндө жанагы общественный организациялар, сооплуулар,
анан колдонуучулар ассоциациясы,
ошолор болсо бүгүнкү күндө эксплуатация кылат. Анан бирок тилекке каршы ушул тарифти өз убагында чогултпайт. Анан бизде анализ кылсак ушул тарифтин чогулушу 30-40 пайызга эле чогулат экен. Это бир маселеси да. Анан кийин бул мисалы салынган объекттерден эле жарактан чыгат да, бир жери жарылат, кайра муну обслуживать этип ремонт кылыш керек да. Анан кийин тариф чогулбаганына байланыштуу бул ушул салынган объектилер көп учурда эле каралбай калып атат да. Анан экинчи көйгөйлүү маселе бул ушул жана тарифти бекитүү маселеси болуп атат. Бул дагы ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын функциясы болуп саналат. Бирок тилекке каршы ушул тарифти бекиткенде дагы ушул өз наркы деп коебуз, себестоимость да. Мисалы бир куб болсо 10 сом деп коелу, бирок ушул жергиликтүү депутаттар тарабынан бул ниже себестоимости бекитилип 30-40 пайызга төмөн бекитип атат да. Анан соответственно муну эртең бир жагынан тарих чогултпайт, анан экинчи жагынан бул ниже себестоимости бекитилип атат да. Анан кийин эле каралбай калып атат бул системачы. Анан барып эле ушул объект туура эмес салынган деп эле өкмөткө күнөөлөрдү койгон көп учурлар болуп атат да. Анан биз акыркы мен жогоруда айткандай бүт жана салынган объектилерди биз ушул госэкспертизадан өткөрүп, мыйзам чегинде госкомиссиялардан өткөрүп, мыйзам чегинде ушул айыл өкмөттөрдүн муниципалдык менчигине өткөрүп берип атабыз да. Анан мындан ары ушул тейлөө маселеси аябай бизде чоң бир көйгөй болуп атат. Анан кийин дагы ушул долбоорлорду даярдоо боюнча бизге вот көп эле ушул бизде 453 айыл өкмөт болсо ушул көп айыл өкмөттөр кайрылат, ушул долбоорло сметалык иш кагаздарын даярдап бергиле депчи. Анан биз албетте бул маселелерди тоже биздин өзүбүздүн годовой бюджетке киргизип даярдап берип атабыз, бирок буга дагы убакыт көп кетип калып атат, жарым жылга чейин да даярдагангача. Анан биз дагы ушул айыл өкмөттөргө сунуштап кетет элек, буга чейин да сунуштап келгенбиз, хотя бы өзүңүздөрдүн бюджетиңерден ушул БСДны даярдап берсеңер, бизге уже жеңил болчу да, уже сразу эле биз ушул курулуш иштерине бийбит этет элек да тендерлердичи. Анан кийин алар өздөрү көп эле айыл өкмөттөр ушул дотацияга тургандыгына байланыштуу ушул БСДны да даярдап бере албай атышат да.
Жалпы эле республика боюнча ушул ичүүчү сууга бирдей баа коюп туруп, анан аны мыйзамдык, жалпы мыйзамдык негизде таратса болбойбу?
Жок, бул андай болбойт, потому что бул таза суу системасы биртке башкача. Мисалы бул негизи бул салынганда таза суу системасы, бул выбор источника водоснабжения деп коебуз да. Мисалы бир айыл өкмөттө жердин астынан чыкса суу, ал жакта уже скважина болот, тиги насостор электрне целом да. Анан коңшу айыл өкмөттө мисалы 10-15 километр коңшу айыл өкмөт болсо, аныкы может открытый источниктен алышат да, анан ал жерде анын тарифи окшош болбойт, ал жакта уже төмөн болот тарифи, если открытый источник болсо да. А если скважинадан брут этсек, бул уже биртке себестоимостьнан кымбатыраак болот да, и соответственно жер жеринде тариф бирдей болбойт. Это ар айыл өкмөттүн тарифи ар кандай да. Анан мен ушу жогоруда айткандай ушу тарифти бекитүүдө дагы биздин ушу тилекке каршы айыл өкмөттөр тарабынан да аябай тарифти кандай бекитүү боюнча дагы мындай потенциалдары төмөн болуп атышат,
билимсиздик болуп атабы.
Анан кадр маселеси да аябай бизде бир көйгөйдү жаратып атат. Анан биз буга чейин да ушул методологияларды иштеп бергенбиз, истиос складывать айтса да, тариф полностью
кантип түзүү керек деп.
Анан аларды да биз жер жерине презентация кылып, бүт айыл өкмөттөрдү окутуп, анан ар бир бизде вот международный проекттер болгондо өзүнчө бир компонент болот, институциональное развитие депчи. Анан ошол компоненттин алкагында биз ушул айыл өкмөттөрдү, СОППларды биз окутабыз да. Вот анан бирок тилекке каршы жана кадр маселеси боюнча текучесть болуп ушундай бир көйгөй жаралып атат да.
анан жалпы республика боюнча ушу ичүүчү сууга жана электрди электрондук эсептегичтерди коюу аракети барбы?
Бул туура маселе. Биз азыр ушу сырткы донорлордун эсебинен биз ушу кайсы айылда болбосун именно ушу междородный проекттердин алкагында биздики ушу основной бир компонент бар именно установка счетчиков да. Биз буларды албетте коебуз, потому что азыр счетчиктерди койгон айылдарды биз байкап атабыз.
Мына Бишкектин тегерегиндеги айрым айылдарда ушу ичүүчү суу менен огородторун сугаргандар көп экен дагы, ал эми башка аймактарына, башка көчөлөргө суу жетпей калып жатат. Ошон үчүн электрондук эсептегичтерди коюп туруп, анан кийин бул суу пайдалануу, ичүүчү сууну пайдалануу маданиятын калыптандыруу зарыл го.
Бул туура маселе. Биз ушу азыркы болуп аткан ушул долбоорлорго биз өзүнчө бир ушул компонент киргизгенбиз, именно установка счетчиков. Анан буларды биз коюп атабыз. Мына туура.
Сейдахмат мырза, угуп атасыз э?
Ооба.
Ушул ичүүчү суу топтолгон жайлардын ошондой эле жайларды куруу талабына ылайык курулбагандыгынан улам айылдарда ылай суу агат деп адистер айтышат да. Мисалы үчүн Жети Өгүз районунун борбору кызыл сууда тургандар жайгышы жошого толгон кызыл сууну тундуруп ичишет. Ушундан улам бөйрөк, боор ооруларына тиши бузулгандар аябай көп экен да. Сиз иштеген инспекция эмне үчүн ушундай көрүнүштөрдү акырындап болсо дагы жоюуга умтулбай жатат? Өкмөттө берилген отчеттер абдан жакшы, бирок абал баягыдай эле болуп калып атат да.
Туура айтасыз, ал Жети Өгүздөгү маселени билебиз, жеринен барып көргөнбүз. Бул Жети Өгүздөгү маселе 2008-жылы курулган экен. Ошол Абдыкабалович айткандай, суудан сырткы суу алып келип ошол жерге топтолуп андан кийин кеткен да. Ошону жеринде ошол убакта жергиликтүү айыл өкмөттөр, жергиликтүү ошол жердеги активисттер ошо жердин шартын проект чийгендерге жакшы көрсөткөн эмес да. Биз алардын көпчүлүгүн азыр үстүн жаптыртып, азыр жанына тундуруучу ошондой суу кампаны курдуртуп, ошондой немелерди, эскертмелерди берип атабыз. Ошондой жүрүп атат. Сөзсүз туура айтасыз, мындай нерселер көп. Мына Ош шаарында дагы ошондой болгон. Мына Бишкектин жанында эле биздин мына Кой Таш Көк Жар айылыбызда да ушундай. Мунун баардыгы илгери жеринде жакшы проектине карабай келген экен. Мына азыркы 3 жылдан бери мына Атыкбаев айтып атат, 3 жылдан бери бизде мындай нерселерди биз өткөзбөй атабыз. Немеге булак абайлап бизди ачык болгондор деп. Биз баардыгына сунуш деп атабыз, жердин астынан скважинаны алып ошондон тундуруп анан хлоратор менен же болбосо токсицид деп коет баягы ичиндеги суунун ичиндеги адамга зыяндуу элементтерди алып салуу, ошол жерди өлтүрүү баат боюнча мындай иштерди жүргүзүп атабыз биз. Быйыл былтыркы жылга например ушу 200дөн ашык таза суу боюнча арыз түштү да элдерден бизге эле таза суу эле боюнча. 2017-жылы болгону бир 51 таза айылдыме түштү эле. Мына ошондой менен билип койсок болот, 3 жылдын арасында элдин ишеними мына инспекцияга кайрылды. Жеринде колдон келишинде чечип атабыз. Көпкө келип келип эле жергиликтүү бийликке, жергиликтүү ошол суу чыгаруучу ассоциацияларга келип коет. Кооп менен башында айтпадымбы, бул коомдук бирикме болгондон кийин булардын жоопкерчилиги аз болуп калат экен да. Анан ошондуктан ушундай нерселер болуп калат экен. Азыр өзү биз сунуш деп атабыз өкмөткө дагы ушу таза суу проектилери болгон жердин баардыгына муниципалдык ишкана ачып ошо айыл өкмөткө бериңиздер, өткөзүп бериңиздер деп жыйынтыгын ачып ошондой деген сунуштарды берип атабыз.
Ошол мыйзам чегинде тезирээк жасаса болбойбу?
Ошол мыйзам чегинде азыр мына Күйдүн тегерегиндеги проект болгон жерлерде муниципалитеттерди ачышып кылып атышат. Мынакей Соколукта, Алексеевка жана Панифов районунда ачылышты. Азыр өздөрү да элдер да кылып атат, учетчиктерди коюшуп 6 үйгө коюп бир неменин ичинде, колодецтин ичинде. Азыр чынында эле экономия башкасы бар өздөрү учетчик койгон өтө бул жакшы нерсе болот экен. Ошону ушуну биз жандандырышыбыз керек экен деп билип койгонго.
Сейдахмат мырза,
өзгөн районунда болдум, бир немеге 1 жылга 50 сом төлөйт экен. Ал сиз айткандай огородду чыгарып атат, помидорду чыгарып атат, агыз коюткан жогор жактагыларына же болбосо эт аз үйлөргө жетпей калат экен.
Сейдахмат мырза, Сейдахмат мырза, ушу сиздердин инспекцияда мыйзам бузган жактарга карата чара көрүү функциясы бар. Мисалы үчүн совет доорунда курулган суу түтүктөрү эскирди деп таза суу долбоору башталбады беле, бирок ошо таза суу долбоору киргизилген айрым айылдарда натыйжа жакшы болгон жок. Мисалы үчүн мен жакшы билген Жетеөз районундагы Дархан айылында ушул таза суу долбоорунан кийин бир кезде оргуштап агып жаткан аккан суу жок, азыр курттаган ылай сууну тундуруп ичип отурушат. Бирок ага жоопкерчиликти эч ким тарткан жок. Эгер ушундай элдин саламаттыгынан жеке кызыкчылыгын жогору койгон адамдар жазаланса, натыйжа болор беле? Сиздер бир жылда мисалы үчүн орто эсеп менен канча адамга, кызматкерге чара көрүү аракетин көрөсүздөр?
Биз 2019 айтып берейин, 2019 2,253,000 сом өлчөмүндө биз айыппул салдык ушу таза суу менен камтылуучу субъекттерге салдык. 4 материалды токтотуп бердик. Таза суунун убагында курулбаган курулушчуларды өлтөндө, ошону тейлеген коом бирдирмелери жөнүндө ушундай кайра кылдырган учурларыбыз да болуп атат. Мына бүгүн деле Чечебай деген Өлгөн районунун Чечебай деген айылындагы 70 метр жерди кайра каздырып, куруп аткан жерден кайра каздырып, кайра оңуна келтиртип, баягы элдин талабына ылайык проектиге тактатып ушундай иштерди алып барып атабыз.
Достубек мырза, ушул жаатта сиздердин аракетиңиздер кандай?
Негизи бул туура маселе. Убагында ушул 2000-жылдары бизде ушул чоң долбоору башталган болчу. Бул 2012-жылы ишке ашырылып бүттү. Ушу сиз айткандай таза суу долбоору да. Биз ушул таза суу долбоорунун алкагында жалпысынан республика боюнча 533 айыл таза суу менен камсыз болгон. Бирок тилекке каршы көп эле айылдар бүгүнкү күндө уже иштебей чыгып, мен жогоруда айткандай көйгөйлөрүн эсебинен да. Анан негизи эле ушул убагында ушул таза суу долбоору болгондо бул ушу дизайн проекти деп коебуз. Негизи долбоор туура эмес жүргөн учурлар болгондо, вот ушул долбоорло сметалы иш кагаздарды даярдаганда да туура эмес даярдоо жүргүзүлгөн.
Ичке суу түтүктөрү орнотулуп калган көп айылдарда.
Анан кийин бул жанагы
асбесттен жасалган суу түтүктөрү коюлган.
Ошондой убагында да бул ушу 2000-жылдары жаңы ушул долбоор башталган убагында да мүмкүн ушу кемчиликтери болгон ошол кезде. Анан биз ушул 2012-жылы бул долбоор жабылды. Анан жабылганда биз ушу департамент жаңыдан түзүлүп, жаңы функциялар менен түзүлгөн да. Вот анан биз департамент комиссия түзүп, жалпысынан ушул текшергенбиз да. Вот анан 47 подпроектти биз прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Ушул кайсы айылдарда ушул кандай көйгөйлөр туура эмес болгончу, ушул 533
ошолор жазаландыбы?
Анан кийин бир прокуратурага өткөрүп берилип, анын 18 иши, 47 подпроекттин 18 подпроектиси бул сотко берилген, тиешелүү чаралар көрүлгөн. Анан сиз могу Дархан айылында айтып кеттиңиз да, убагында бул долбоор жасалган биринчи этапта. Биз бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк банктын этабына, экинчи этабына киргиздик. Бул Дархан айылынын бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылдын ушул планында Дархан айылы бар. Жылдын аягына чейин буюрса бүтүрүп беребиз.
Достубек, ошо Бишкектин жогору жагындагы Таш Төбө, Нала Медүн районундагы Бирлик деген айылдар, Сокулук районундагы Новопавловка, Ысык Ата районундагы Кош Коргон, Нала Медүн районундагы Көкжар деген айылдарында жайында такыр суу көрбөйбүз деп арыздангандар болуп жатат. Алардын көйгөйү качан чечилет?
Көкжар айылы боюнча да мен да жакында барып келдим. Бирок биз былтыр бул Көкжар айылы боюнча да ушул капиталдык салымдар беренеси боюнча проектке киргизип, ушул 12 миллион каржыланган. Сквозналар жаңыртып этип бүгүнкү күндө населениясы Көкжардыкы көбөйүп атат. Андан кийин биз дагы кошумча дополнительно дагы бир скважина бүрүтетип беребиз деп азыр планга киргизип атабыз. Кийинки жылы ушул кошумча да бир скважина бүрүтетип, анан жалпы айылды камсыздоо боюнча иш алып барып атабыз да Көкжар айылын. Анан деги эле ушул жайкы маселесинде сиз туура айтасыз, бул жанагы өздөрүнүн жана огороддорун ушул сугарган учурлар болуп атат да. Вот ушуга тилекке каршы ушул суу өзүнө келип жетпей калып атат да. Вот
азыр Сейдахмат мырза, ушу суу бошунда суу башында отуруп алып, анан таштагандарды жазалоо күчөтүү зарылбы? Мисалы Алыс Барбай эле Бишкекти аралап өтсөк, бул Аларча суусунун жээги таштандыга айланды. Эмне үчүн ушул арыктарды тазалатып суунун жээктерин жакшыртуу аракетин дагы талап кылбай жатасыздар? Кыска жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Жылына жазгы жана күз билимилерде дайыма инвентаризация жүргүзүп, ошо суу каналын Бишкектин тегерегине айтат, алар эмнелерине беребиз. Дайыма бул кимге караштуу экен, мына Деленстрой дегени бар, жашы немедин муниципалдын предприятиясы. Ошол жака берип атабыз. Эми алардын элди дагы токтотуш кыйын экен чынында. Бул эл да бул жерде өзүбүз дагы мындай сабаттуу болуп илгерки фрунзеде жашыл немеси сактаганыбызды элге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экен, эмнелерди көбүрөөк көрсөтүш керек экен. Бирок биз тараптан штрафтар салынып атат. Быйыл эле мына Деленстройго штраф салынды ушу мыйзам чегинде.
Түшүнүктүү.
Кодекстин негизинде.
Демек рахмат. Демек кыргыз эли эзелден суу кордогон кор болот, суу сыйлаган зор болот деп айткандай, жана президент алдыга койгондой эл тезинен таза суу менен камсыз болсо, айрым футуристтер айтып жаткандай 2030-жылдан баштап Борбор Азияда суу көп талаштын башы болуп калышы ажеп эмес. Сиздер ага жеткирбөөгө аракет кыласыздар деген үмүт менен бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Кыргызстан таза сууга качан жетет деген арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Талкууга суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаменти директору Достукбек Ободоев жана мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын башкармалыгынын башчысы Сейдахмат Артыкбаев катышты.